Jadi infodemics itu adalah epidemi informasi. Artinya banyak sekali informasi yang diterima langsung oleh publik tanpa ada kejelasan dari mana asalnya.
Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami, supaya kesehatan tidak lagi eksklusif hanya dibicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode baru akan terbit setiap hari Minggu. Temukan kami lebih jauh di Instagram dan Twitter @relatifpers. Perkenalkan, saya Aji Mutiah Nur Azizah, seorang mahasiswa kedokteran dan pemerhati isu kesehatan yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Dengarkan sampai selesai karena di setiap episode akan ada rekomendasi film dan buku dari kami. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini perkenankan saya, Cica, sebagai moderator dalam diskusi panel pada sore hari ini yang bertajuk Peran Media Digital dalam Menghadapi Infodemik Kesehatan. Seperti yang kita tahu, bahwa pada era digital saat ini, media merupakan salah satu komponen yang sangat penting, ya kan? Nah, derasnya arus informasi ini sangat akrab dengan kehidupan kita. Bahkan kita bisa mendapat berbagai informasi dari genggaman tangan kita saja, gitu. Terkadang informasi tersebut bisa meleset dan menjadi sebuah misinformasi, disinformasi, atau bahkan malinformasi. Nah, ini adalah ternyata dampak dari media dan juga arus dari informasi yang begitu deras itu tadi. Nah, tentu hal ini akan sangatlah berpengaruh terhadap pengetahuan, pemahaman, dan tingkah laku dari masyarakat. Nah, di kesempatan kali ini, kita akan membahas infodemik ini, utamanya di bidang kesehatan. Nah, untuk membahas ini, saya tentunya tidak akan sendiri. Saya akan didampingi oleh para narasumber atau panelis kita yang luar biasa pada sore hari ini. Perkenankan saya untuk memperkenalkan ketiga panelis kita pada hari ini yang akan berdiskusi bersama kita semua. Yaitu yang pertama, Dr. Gigi Marlina Ginting, Magister Kesehatan dari Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian ada juga Ibu Diah Saminarsih yang merupakan Senior Advisor on Gender and Youth to WHODG. Kemudian yang ketiga ada Mas Ahmad Arif atau yang kerap disapa Mas Ai. Beliau adalah seorang wartawan senior dari Harian Kompas. Nah, untuk menyambut ketiga panelis kita yang sangat luar biasa, boleh diberikan tepuk tangan dan reactionsnya dari hadirin-hadirin sekalian. Oke, baik, sebelum kita mulai dan berbincang-bincang nih, boleh kita ngobrol-ngobrol sedikit mungkin ya dari ketiga panelis kita. Halo Bu Marlina, Bu Diah, dan Mas Ai.
Halo Mbak Cica, selamat sore.
Selamat sore Bu Marlina, Bu Diah, Mas Ai, selamat sore.
Selamat sore.
Sore,
selamat siang di tempat saya sekarang.
Iya, di Geneva masih siang ya Bu ya?
Iya.
Iya.
Halo, selamat sore. Iya.
Selamat sore, Mas Ai. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Marlina, Bu Diah, Mas Ai?
Sehat, amin, luar biasa.
Alhamdulillah, sehat.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah sehat.
Iya, alhamdulillah sehat semua ya. Semoga senantiasa kita semua diberikan kesehatan. Baik, oke. Pada diskusi panel kali ini, teman-teman, untuk mempersingkat waktu ya, jadi akan segera kita mulai. Di diskusi panel kali ini, kita akan terbagi menjadi 3 termin, jadi yang masing-masing akan diisi oleh 1 orang panelis. Nah, untuk mempersingkat waktu, perkenankan saya untuk memulai diskusi panel kita pada sore hari ini. Baik, kita mulai agenda diskusi panel kita sore ini di termin pertama bersama Bu Marlina Ginting. Selamat sore, Ibu.
Sore, Mbak.
Iya, Bu Marlina. Bu Marlina, kita bakalan ngobrol-ngobrol sedikit nih Bu tentang peran kita ya sebagai tenaga kesehatan dalam menghadapi infodemi kesehatan. Tapi sebelum itu nih Bu Marlina, kalau misalkan kita melihat konsep pengendalian penyakit dan juga kesehatan, tentu kita akan membahas mengenai 2 aspek yang penting ya Bu ya, yaitu tindakan promotif dan juga preventif. Nah, sebelum kita mulai membahas lebih lanjut nih, boleh mungkin Bu Marlina selaku ahli di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat menjelaskan nih Bu, sebenarnya konsep tindakan promotif dan preventif di bidang kesehatan itu seperti apa sih Bu?
Ya, makasih Mbak Cica, teman-teman ya. Semua. Kami senang sekali ada forum ini dan saya sebenarnya untuk seorang Bu Sela yang membahas tadi tentang tentang bagaimana determinant of health ya, kalau saya lihat ya. Jadi tadi ada kesehatan itu, ada sosial gitu ya, ada juga hal lain. Dan kita sepakat bahwa kesehatan itu memang dipengaruhi oleh banyak hal. Tadi ada regulasi seperti itu. Jadi konsep preventive promotif, kalau kita sederhananya mengingat sebenarnya bagaimana kita yang hari ini kita bisa beraktivitas, kita bisa berbicara, kita bisa berdiskusi dan fokus tentunya. Tapi siapa tahu kita punya faktor risiko. Faktor risikonya misalnya hipertensi gitu ya, obesitas gitu ya. Tapi bagaimana faktor risiko itu bisa kita kendalikan? Itu kan bagaimana yang sehat ini tidak menjadi sakit. Yang tidak punya faktor risiko, saya nggak tahu di Indonesia misalnya lansia dengan dua faktor risiko. Itu kan harus kita bicarakan. Tadi kan bicara tentang kualitas hidup seperti itu yang semakin hari semakin meningkat. Jadi artinya kita ada 38 misalnya di ruangan ini, berapa banyak kita punya faktor risiko gitu ya. Jadi artinya harus dikendalikan, itu preventifnya. Kita tidak ingin tadi ditanya tentang konsepnya. Jadi kalau kita bicara dari yang ada di sini, yang sakit Indonesia, penduduk Indonesia mungkin sekitar 30% ya perlu berobat ya. Jadi memang dia perlu kuratif ya, perlu pengobatan, perlu pemulihan. Tapi 70% adalah seperti kita, bisa beraktivitas. Tapi ternyata tanpa kita sadari faktor risiko yang ada di kita tidak dikendalikan. Hipertensi tidak selalu pusing kan begitu ya, dia malah tidak menunjukkan tanda bisa kita beraktivitas. Jadi itu sebenarnya konsepnya adalah bagaimana yang sehat ini tidak jadi jatuh sakit. Yang okay. Sudah sakit kan gitu tidak menjadi. Kenapa? Karena biaya kesehatan ya, saya kira kita tahu kalau sudah sakit apapun kita bisa keluarkan untuk kita menjadi sembuhkan begitu. Dan kita masih punya penduduk yang memang harus dibantu gitu ya oleh negara kita, dan memang ada penduduk kita yang memang perlu kita biaya. Itu kan artinya biaya-biaya yang perlu kita tidak keluarkan kalau kita bicara bagaimana upaya-upaya di hulu. Salah satu contoh mungkin yang mudah ya, saya mungkin contohkan pengalaman saya. Saya punya dua putra, walaupun saya orang kesehatan, tapi ternyata bagaimana saya mengenalkan kepada anak saya berbagai jenis makanan, ternyata yang kedua itu lebih, saya lebih berhasil seperti itu. Jadi saya mengenalkan dia banyak jenis sayur, buah seperti itu. Jadi ketika dia dewasa bisa memutuskan, dia sudah terbiasa. Itu kan sebenarnya sebuah pendidikan di tingkat pendidikan kesehatan yang tadi yang sempat disebut itu lebih dini seperti itu. Jadi kalau misalnya kebiasaan-kebiasaan perilaku kita ya sudah terbiasa dengan hal-hal yang kurang baik, itu kan akan susah mengembalikannya. Sehingga memang upaya promotif itu pengenalan dari siklus kehidupan seperti itu. Jadi saya bisa melihat bahwa walaupun saya orang kesehatan, ternyata akses informasi itu tidak apa ya. Memang saya yang saya ceritakan ini adalah tahun 97, tidak secanggih sekarang. Tapi artinya juga bagaimana informasi itu hak masyarakat itu didapatkan itu memang menjadi penting untuk kita terus tingkatkan. Ya, kembali kepada promotif preventif itu upayanya bagaimana lebih kalah hulu, dan kita dulu punya slogan sebenarnya ya, mencegah lebih baik daripada mengobati, dan itu sebenarnya
ya, betul sekali.
Bagaimana kita mengurangi biaya-biaya kesehatan, dan tentunya itu sangat memberatkan negara kita tentunya, apalagi sekarang ini juga kita memang butuhkan banyak sumber-sumber anggaran gitu ya, untuk bagaimana memulihkan itu sebenarnya yang kita perlu hindari. Walaupun konsepnya bagaimana pemulihan, bagaimana protektif, bagaimana mencegah, itu sebenarnya tadi Usela sudah mengangkat isunya, sebenarnya ada aspek-aspek kepemimpinan di suatu wilayah seperti itu. Jadi bagaimana tadi penyediaan air, sebenarnya masyarakat dia sudah sadar ya bahwa pentingnya air. Tadi saya senang dicontohkan diare, anak yang diare yang terlambat ditolong gitu ya, karena memang harus hanya pikirannya ke dokter gitu. Padahal di rumah dia bisa menyiapkan cairan pengganti gitu ya untuk pertolongan pertama kan, sebetulnya itu lebih mudah. Jadi ada pendidikan kesehatan tingkat keluarga, ketimbang saya kan diare yang malam ya, belum tentu kadang akses ke rumah sakit, itu kan ada yang hilang di sana. Tapi ketika anggota keluarga itu sudah terbiasa ya, bagaimana dia mandiri gitu ya, bagaimana dia tahu kalau mencegah diare itu seperti, kalau dia diare seperti apa, itu kan lebih baik ketimbang yang hanya melulu tadi bicara. Sama dengan tadi ya, konsep tadi, bahwa sebenarnya kesehatan itu adalah sebenarnya ya harus dimulai dari lebih dini. Jadi baik, itu yang menjadi konsepnya. Dan sekarang kami kira Kementerian Kesehatan, bukan sekarang, memang ke arah sana. Jadi mengembalikan sebenarnya bagaimana masyarakat terdidik ya, terdidik. Dan misalnya kita coba cari ya persentase kepala keluarga atau orang tua yang pendidikan kesehatannya rendah, bagaimana dia bisa mendidik anaknya dia sendiri tidak mendapatkan pendidikan kesehatan itu, seperti itu. Jadi mungkin kita kalau kita di sekolah, pendidikan intelektualnya 1+1 atau perkalian kita cepat. Tapi bagaimana pendidikan kesehatan itu juga sejalan, kan begitu ya. Jadi
bisa secepat itu juga ya Bu ya.
Intelektualnya jalan, tapi juga pendidikan kesehatannya. Anak-anak kita di kelas berapa ya, di kelas 6 umur 10 tahun sudah mulai menstruasi. Tapi dia tidak tahu apa itu, kan karena tidak dikenalkan lebih, kan itu juga. Jadi banyak aspek sebenarnya yang dia nanti 2 SMP udah akil balik, dia tidak tahu juga apa yang terjadi pada dirinya. Karena dia harusnya sudah selesai di personal hygiene itu ketika dia masih sekolah dasar. Kan. Jadi artinya banyak sekali. Artinya orang tua, pendidik, kalau kita bicara sekolah ya, siapa lagi, lingkungan sekolah, guru gitu, itu juga menjadi sumber-sumber informasi. Karena di mana anak itu berinteraksi kan tidak selalu ketemu dengan petugas kesehatan ya. Atau kalau petugas kesehatan memang sudah tugasnya ya. Tapi seberapa banyak mereka bisa menjangkau masyarakat yang memang harus lebih awal. Itu konsepnya Mbak Cika.
Oke. Oke, baik. Sebenarnya utamanya adalah upaya di hulu itu tadi ya Bu ya, bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat supaya mereka akhirnya nih ngerti bahwa sehat itu jangan sakit dulu, jangan nunggu sakit dulu baru cari pertolongan untuk ke dokter atau mencari apa nih health seeking behaviornya, tapi justru dimulai dari edukasi mendalam sejak kecil gitu ya Bu ya. Iya, baik. Oke. Okay. Baik Bu, jadi sebenarnya kedua hal tersebut antara promotif dan preventif yang merupakan tindakan edukatif itu merupakan suatu hal yang sangat penting dan fundamental gitu ya Bu ya. Baik di kondisi pandemi seperti sekarang maupun di luar itu tuh merupakan tindakan yang cukup penting. Nah, kalau kita tarik ke kondisi negara kita nih Bu di Indonesia saat ini, sebenarnya bagaimana urgensi tindakan promotif dan preventif dalam meningkatkan kualitas kesehatan itu di Indonesia, Bu?
Ya, kalau bicara urgensi kayaknya pasti gitu ya. Karena tadi ya, kalau kita bicara sakit, kita bicara juga tadi kalau biaya sudah jelas akan besar pembiayaannya. Sekarang penyebab kematian misalnya pada misalnya kanker serviks seperti itu. Kita perlu alat kan untuk investasi ya seperti itu. Itu pembiayaan. Kemudian produktivitas. Saya kira saya dokter gigi ya. Kalau misalnya sakit gigi sedikit aja sebenarnya sudah kayaknya yang lain tamat semua kan gitu ya.
Artinya
kan
gak nyaman semua ya Bu ya.
Keluhan itu kan tadi kan tidak produktif. Jadi dia menjadi tertunda apa kalau ke kantor atau ke sekolah gitu. Itu sebenarnya yang sangat sederhana. Padahal sebenarnya dengan edukasi gitu ya, ada kegiatan-kegiatan di sekolah yang sifatnya saling mempengaruhi. Kan itu sebenarnya kan Indonesia negara kita kan suka ya komunitas, kelompok, gotong royong, ada keteladanan gitu kan seperti. Jadi kalau bicara kesehatan sangat luas ya di mana kita hidup gitu ya. Jadi kalau misalnya kita di tempat kerja, di sekolah gitu, kita teredukasi dengan baik, kita kembali ke rumah, kita sebenarnya menjadi bisa mempengaruhi anggota keluarga yang lain kan gitu. Jadi kalau saya lebih suka itu titiknya adalah di keluarga ya, di mana ya di situ adalah pendidikan dan dia saling mempengaruhi karena nilai-nilainya sama ya, keluarga satu bisa jadi menjadi agen perubahan seperti itu. Jadi artinya dimanapun kita berinteraksi sehari-hari harusnya aspek-aspek edukasi itu dengan ya tentu dengan cara yang sesuai gitu ya. Kalau di sekolah seperti apa ya kan banyak games atau seperti apa itu yang kita perlu ya. Saya kira dengan pandemi ini kalau kita lihat gitu ya, ini masa kita mudah digerakkan, tapi memang masih sering mungkin ya lebih ke arah apa ya kayak insidental gitu ya, harusnya memang udah terdidik. Coba ketika kita semua masyarakat kita gerakkan untuk cuci tangan di RT RW itu sudah ada gitu ya sebenarnya. Tapi apakah itu langgeng, itu kan perlu ada komitmen bersama gitu. Jadi masyarakat kalau udah sadar tapi dia nggak mampu secara ekonomi kan memang harus diberikan fasilitas itu kan. Jadi dua hal itu gitu ya, jadi pendidikan kesehatan kemudian tadi juga preventif, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Secara program pemerintah sebenarnya sudah melakukan itu, upaya-upaya preventif itu menjadi kadang menjadi standar mutu ya, atau menjadi standar program-program kesehatan di daerah seperti itu, sehingga sebenarnya kita bisa mencegah hal-hal yang sifatnya lebih berat pada, kalau kita bicara siklus hidup pada masa-masa yang akan datang. Saya contohkan aja gitu ya, anak-anak misalnya. Saya suka bicara SD karena situ memang kita waktu-waktu yang memang banyak bisa kita dipengaruhi seperti itu oleh apa sekeliling kita.
Fundamental dan krusial ya Bu ya.
Ya kalau kita sudah lewat rasanya dia sudah menetap ya perilaku itu.
Betul.
Jadi Misalnya kalau di SD, misalnya kita bisa ya kan mandi, sikat gigi, cuci tangan, potong kuku, itu harusnya tamat di
sekolah dasar
itu,
ya, Bu.
Gitu ya. Karena kan udah nanti itu saya tadi bilang ke umur yang lain, kita udah yang lain harus kita pahami tentang bagaimana kita mengenal ya, mengenal kesehatan kita. Itu kan kemandirian itu yang muncul seperti itu. Jadi intinya ketika forum ini tadi saya sangat senang Bu Sela menyebutkan tentang determinan di luar kesehatan yang juga berpengaruh kepada kesehatan seperti itu. Jadi tugas kesehatan kan memang lebih mendorong bagaimana masyarakat ya mengetahui lebih awal. Jadi kesadaran dulu yang dibentuk. Kalau orang sudah sadar sebenarnya menggiringnya menjadi mau melakukan sebenarnya tidak terlalu susah. Tapi kalau dia memang bahwa dia nggak tahu kalau itu bahwa masalahnya dia. Padahal tadi ya sempat ya, maksudnya masalah itu bisa diselesaikan secara kelompok, tapi bisa dampaknya bisa kepada lebih luas seperti itu.
Baik, jadi sebenarnya yang perlu kita highlight adalah kesadaran atau awareness dari masyarakat itu ya Bu ya. Urgensi ini sebenarnya memang sangat penting, tingkat promotif dan preventif itu memang sangat penting, dan yang perlu kita sadarkan yang pertama adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Ketika mereka mulai sadar nih bahwa kesehatan itu penting, seperti ya mungkin ini kita bisa memanfaatkan momen pandemi ini gitu ya Bu ya, jadinya orang-orang lebih aware gitu terhadap kesehatan. Namun ini mungkin bisa menjadi salah satu upaya kita gitu ya Bu ya.
Ya, jadi kesadaran itu sebenarnya itu awal yang jadi dia sadar dulu deh gitu. Cuma memang kita mungkin selama ini masih pakai rata-rata gitu ya.
Oke. Okay.
Pendekatannya gitu kan. Kadang kan
tiap segmen harusnya berbeda gitu.
Contohkan aja misalnya kalau kita bicara demam berdarah 3M. Slogan udah tahu, tapi apakah mereka melakukan? Misalnya kan belum. Jadi kan pendekatan-pendekatan apa yang dia ketahui, apa yang dia belum ketahui sebenarnya kan situlah kita apa intinya sebenarnya. Jadi kalau orang sudah tahu, harusnya memang bagaimana digiring dia agar menjadi bergerak untuk melakukan ada perubahan sikap atas perilaku yang lebih baik seperti itu. Jadi kalau udah memang dia belum tahu, kita nggak bisa giring, memang dia harus disadarkan dulu kan gitu. Dengan tentu dengan cara yang sesuai budayanya kah, pendekatannya gitu ya, pengetahuannya, latar belakang itu memang apa itu memang menjadi penting untuk kita siapkan ketika kita melakukan edukasi kepada masyarakat seperti itu.
Baik, jadi perlu juga kita untuk mengetahui sebenarnya bagaimana tingkat pendidikannya, kemudian kebudayaannya, supaya akhirnya kita bisa lebih masuk gitu ya Bu ya ke masyarakat. Nah kita mengerti nih Bu, akhirnya kalau misalkan ternyata urgensi dari tindakan promotif dan preventif itu sangatlah penting gitu. Nah sekarang kita di era modern nih Bu, yang mana semua orang itu kayak erat sekali dengan gadgetnya mereka. Bahkan kayak sekarang masyarakat udah mulai menggunakan media sosial, masyarakat mulai mengenal website. Nah, dari era digital ini, Bu, bagaimana sebenarnya pemanfaatan teknologi yang baik sebagai sarana edukasi dalam tindakan promotif dan preventif itu, Bu, di bidang kesehatan, Bu Martina?
Ya, sebenarnya sejak dunia digital gitu ya, sekarang kan lebih, ya kayaknya udah siapa sih yang
orang ya Bu ya
yang gaptek tapi harus bisa gitu ya.
Iya betul.
Bisa karena mandiri dan dimanapun artinya akses itu bisa didapatkan. Jadi sebenarnya ketika itu pemerintah dalam hal Kementerian Kesehatan sudah menggunakan, karena sebenarnya kan kita bisa mengatur kontennya kan seperti itu. Bisa juga kita lihat feedback dari masyarakat seperti itu. Dan terus terang saat ini itu adalah kalau kita lihat pengguna ya medsos gitu ya, YouTube ini kan cepat dan singkat orang bisa membuat sebuah. Nah, artinya kan ini juga perlu apa ya, jadi kita sekarang tidak bicara lagi dengan aplikasi, tapi kita bicara bagaimana kita nih menyiapkan, jadi kita menyampaikan informasi kan juga harus bertahap ya, nggak boleh sekaligus gitu. Jadi disitu sebenarnya momen ya, atau namanya dengan website atau medsos ini sebenarnya kita, siapapun gitu ya, dalam hal ini bicara kesehatan edukasi gitu ya, literasi seperti itu, kita sudah lebih leluasa gitu ya. Dan itu sangat menurut kami, kalau nanti misalnya dari relatif perspektif, mampirlah ke websitenya Promkes gitu ya, seperti apa kami menyiapkan informasi-informasi seperti apa juga pengunjungnya gitu ya, berapa banyak kami juga punya ya, selalu kami evaluasi. Itu kan salah satu keunggulan gitu ya, salah satu dan bisa cepat kapanpun hitungan ya, dan bisa menyebar cepat. Artinya tadi saya bilang tidak kita bicara aplikasi lagi, tapi kita bagaimana kita menyiapkan sebuah informasi gitu ya, dan tentu perlu orang yang mengelola itu sehingga memang terstruktur gitu ya, berdasarkan budaya seperti itu, apa ya isu sekarang. Jadi kita lebih cepat ya, lebih cepat menginformasikan sebelum ada informasi yang infodemik tadi, sehingga malah masyarakat bingung seperti
betul,
itu.
Betul.
Jadi itu sangat penting, dan kita sebenarnya kalau itu kan kita sebagai sumber pencari informasi ini di medsos ya, medsos ini kemudian juga menjadi bisa kita umpan balik, dan terus kita bisa melihat indikator keberhasilan kita juga bisa. Jadi kita juga bisa mengevaluasi, oh ternyata masyarakat sebenarnya pengguna ya, yang datang kepada kita yang melihat informasi dari website kita, di medsos ini sebenarnya kelompok yang mana. Sehingga kita juga bisa mengiring kira-kira ya kelompok mana, dan tentu bahasanya berbeda gitu ya.
Oke.
Nanti juga ini saya kira tim ini kan juga timnya banyak yang kompeten, nanti kami mungkin juga bisa diberikan masukan gitu, Bu Cica.
Iya, baik.
Ya, baik. Kami sudah buat seperti
baik. Oke, Bu. Jadi sebenarnya sangat penting ya, Bu, pemanfaatan gadget itu tadi, karena penyampaian informasinya bisa secara bertahap, tidak terbatas oleh waktu dan juga ruang. Kemudian kita juga bisa menyesuaikan sesuai dengan segmentasi kelompoknya. Baik, ini obrolannya sebenarnya seru banget nih. Sayangnya waktu kita terbatas 15 menit nih, Bu, untuk termin pertama. Jadi mungkin mohon izin saya simpulkan ya, saya wrap up dari yang Bu Marlina tadi sampaikan. Jadi sebenarnya tindakan promotif dan preventif itu merupakan suatu hal yang sangat fundamental dan penting. Dan penting, di Indonesia ini yang perlu kita tingkatkan adalah kesadaran dari masyarakat itu. Nah, ketika masyarakat sudah sadar bahwa tindakan promotif dan preventif ini penting, akhirnya mulailah sadar masyarakat untuk meningkatkan kesehatan mereka. Nah, dari situ akhirnya kita nih sebagai orang-orang yang bisa menyampaikan informasi tersebut, kita juga harus melek nih dengan teknologi yang ada, kita memanfaatkan media digital gitu ya, untuk menyampaikan informasi supaya tidak terbatas ruang dan juga waktu, dan juga bisa menyesuaikan segmentasi dari tiap-tiap kelompok. Selanjutnya, kita akan memasuki termin yang kedua. Sebelum beranjak ke termin yang kedua, mungkin kita bisa sapa dulu Bu Diah Saminarsih untuk panelis kita berikutnya. Selamat sore, Bu Diah.
Selamat sore.
Oke, baik. Bu Diah, di sini kita tadi kita sudah ngobrolin tentang tindakan promotif dan preventif di bidang kesehatan gitu ya, Bu ya, untuk menghadapi infodemi kesehatan. Nah, sekarang kita lebih beranjak ke mengenai literasi dan pemahaman masyarakat nih, Bu. Bu Diah, kalau kita menyoroti dalam upaya peningkatan kesehatan itu kan tentunya ada beberapa aspek penting yang harus kita miliki. Nah, salah satunya itu tadi yang saya sempat sebutkan, yaitu tingkat literasi dan pemahaman masyarakat. Nah, kalau dari kacamata Bu Diah sebagai senior advisor di WHO, bagaimana nih Bu tingkat literasi dan pemahaman masyarakat Indonesia utamanya di bidang kesehatan?
Oke, terima kasih, dan sebelumnya mungkin saya mengucapkan selamat untuk peluncuran website dari Relative Perspective. Semoga selalu sukses dan bisa memberikan informasi yang tepat melalui website ini, informasi kesehatan yang tepat untuk semua masyarakat. Nah, mengenai literasi kesehatan ini sebuah topik yang selalu sebenarnya sudah dibahas sejak lama mengenai kurang atau cukup atau rendahnya atau kecukupan dari literasi kesehatan masyarakat. Yang sekarang membuatnya menjadi makin relevan adalah adanya pandemi. Jadi terjadinya pandemi ini dan kemudian reaksi publik, reaksi masyarakat umum terhadap pemberitaan-pemberitaan informasi yang berseliweran di publik dengan begitu mudahnya. Jadi kita bilang informasi ini saat ini WHO tuh dari sejak awal pandemi bilang bahwa ada tsunami informasi, dan tsunami informasi ini yang kemudian membuat epidemi baru, yaitu infodemics. Jadi infodemics itu adalah epidemi informasi. Artinya banyak sekali informasi yang diterima langsung oleh publik tanpa ada kejelasan dari mana asalnya, siapa yang membuat, kemudian menyebar luas begitu saja, dan tergantung kita berada di dalam bubble sosial media yang mana, maka informasi itu akan sampai ke kita. Jadi benar atau tidaknya tidak lagi ada saringannya. Nah, literasi kesehatan dibutuhkan untuk menyaring informasi ini. Dan kalau kemudian terjadi banyak sekali, jadi literasi kesehatan tinggi atau rendahnya seseorang punya literasi kesehatan itu pada saat dia membaca, melihat, nonton di berbagai jalur sosial media dan lain-lain, akan bisa menyaring, ini kayaknya nggak tepat, ini mungkin lebih tepat. Itu bergantung, berhubungan langsung dengan literasi kesehatan seseorang. Dan akhirnya menjadi kolektif kan, karena sosial media itu membuat semua informasi menjadi bukan hanya informasi antara kita berdua misalnya, tapi juga menjadi informasi kolektif seperti sekarang ini, setidaknya ada 40-an orang yang mendengar informasi yang sama. Nah, tingkat literasi kesehatan ini bisa dilihat dari seberapa jauh publik menyerap informasi yang tidak tepat, dan itu yang membuat dan akhirnya terlihat dari adanya pandemi ini bahwa publik menyerap informasi yang tidak tepat itu dan melihatnya sebagai informasi yang tepat. Itu yang kemudian WHO menganggap penting untuk menjaga ini, ketepatan informasi, dan itu diusung juga oleh anak-anak muda. Jadi anak-anak muda ini yang kemudian membuat gerakan fight against infodemic. Jadi bahwa ada hal-hal yang nggak tepat, yang berseliweran, dan itu anak muda termasuk barangkali salah satu yang mengamplifikasi info-info tidak tepat tersebut, dan akhirnya menjadi meluas. Jadi sekarang anak muda juga mau untuk mengkoreksi info-info tidak tepat ini dan memberikannya kepada info yang tepat kepada publik. Itu literasi kesehatan menjadi salah satu indikator untuk melihat infodemik ini gimana rate-nya di setiap negara. Sama kayak kita melihat pandemi ini di negara A, di negara B, di negara C. Tergantung literasi kesehatan publik di setiap negara atau di setiap kelompok atau komunitas. Maka serapan-serapan infodemik menjadi tinggi atau rendah. Itu yang bisa kita lihat. Jadi di antara anak-anak muda atau orang-orang yang berkumpul di grup ini barangkali punya literasi kesehatan yang sangat baik. Sehingga kalau saya bicara salah, saya segera bisa dikoreksi. Oh, yang dikatakan oleh Bu Diah itu tidak tepat. Masuk ke dalam kategori infodemics dan penyebar hoax. Tapi di kelompok yang lain barangkali belum tentu. Nah, ini yang harus kita pastikan agar tingkat literasi kesehatan ini bersifat kolektif dan tidak individu. Jadi itu menjadi miliknya publik dan bukan hanya milik orang per orang atau kelompok per kelompok. Saya rasa itu yang menjadi PR sangat besar saat ini.
Oke. Jadi literasi kesehatan itu sebenarnya digunakan untuk menyaring itu ya Bu ya, dan tingkatnya dilihat dari seberapa banyak publik itu menyerap informasi yang tidak tepat. Nah, kalau misalkan kita mau meningkatkan literasi kesehatan itu nggak bisa individu aja, tapi juga harus kolektif gitu ya Bu ya. Nah, oke. Kalau kita bicara tentang literasi dan pemahaman, tentu informasi yang valid, berlandaskan bukti dan data ilmiah itu juga berkaitan ya Bu ya. Nah, dalam hal ini, bagaimana nih Bu, pentingnya informasi kesehatan yang berlandaskan bukti dan data ilmiah, utamanya di Indonesia nih, terhadap tingkat literasi dan pemahaman masyarakat?
Oke. Ada dua. Satu, sebenarnya diperluas, diperbanyak orang-orang, para ahli yang berbicara mengenai fakta, itu diperbanyak orangnya. Jadi para ilmuwan itu semua harus turun dan bicara yang tepat, yang sesuai dengan basis sains. Jadi makin banyak yang bicara orang berbasis sains, makin baik. Kedua, amplifikasi. Jadi amplifikasi itu dilakukan oleh media. Ada media seperti yang Mas Ai kerjakan, beliau adalah seorang jurnalis yang memang selalu mengamplifikasi suara-suara itu di media di tingkat nasional. Tapi sekarang ini dengan kondisi pandemi dan lain-lain, ruang-ruang media yang dibuat sendiri seperti yang dikerjakan oleh Relative Perspective itu juga tidak kalah pentingnya, karena itu mengamplifikasi suara para ahli. Jadi dengan adanya itu dipasang di YouTube, dipasang di website, ditulis di tweet, ditaruh di Instagram, itu semua mengamplifikasi suara para ahli yang berbicara berbasis sains. Dan di situ kembali lagi saringannya. Jadi relatif perspektif ini, kelompok ini kan sudah jelas terdiri dari orang yang punya literasi kesehatan lebih tinggi. Jadi itu mempunyai kewajiban untuk bisa mengamplifikasi para ahli, suara-suara para ahli yang benar, dan terus memperluas network para ahli agar makin banyak ahli yang berbicara. Menurut saya ini yang harus dikerjakan. Dan sekali lagi, tidak bisa dipisahkan sekarang antara media yang muncul sendiri seperti ini, independent media dengan website, dengan sosial media dan lain-lain, dengan mau dipisahkan dengan media yang tradisional, itu sekarang sudah nggak ada batas. Jadi itu yang harus segera dan itu salah satu cara tercepat. Karena kalau kita bicara cara harus sekolah dulu, harus pendidikan dulu, itu akan makan waktu yang
cukup
lama,
panjang ya Bu ya.
Tidak akan bisa outreach menjangkau banyak orang dalam waktu cepat. Jadi ini yang harus kita, inisiatif seperti ini menurut saya harus digiatkan, asal saringannya tadi tepat. Jadi relatif perspektif juga harus ada cross check kepada para ahli, kepada reference-reference yang tepat. Hal-hal seperti ini juga tetap harus dijaga.
Oke, baik. Jadi peran dari orang-orang yang lebih mengerti untuk menyaring dan akhirnya mengamplifikasikan ini gitu ya Bu ya. Kita perlu sebenarnya media-media seperti ini yang bisa menyuarakan nih kesehatan lebih luas kayak gitu. Nah, kalau misalkan pemahaman literasi itu juga sangat dipengaruhi oleh data gitu ya Bu ya. Nah, itu bagaimana kita menyampaikan informasi tersebut tuh apakah juga berpengaruh Bu Diah? Nah, kalau misalkan memang berpengaruh tuh apakah nantinya kita hanya bicara kesehatan itu ketika faktor-faktor resikonya saja yang dibicarakan, atau memang seharusnya memang kita membicarakan kesehatan itu secara lebih luas dan tidak hanya terkait pada penyakit saja, Bu Diah?
Jadi sebelum COVID, kesehatan itu tidak menjadi topik yang terlalu
banyak diminati ya,
populer untuk atau favorit untuk dibahas.
Iya.
Begitu terjadi sebuah katastrofi seperti COVID, lalu semua orang berbicara kesehatan. Dan itu ada influx tadi yang saya bilang, tsunami data. Akibatnya apa? Akibatnya banyak orang di level awam yang bukan ahli ikut berbicara. Sementara yang para ahli berbicara di tataran levelnya para ahli.
Iya, betul.
Data dengan bahasa yang mungkin agak sulit dipahami oleh awam. Jadi yang harus pertama bisa dikerjakan adalah menerjemahkan bahasa sains ke dalam bahasa yang sederhana, yang mudah dicerna oleh publik. Menerjemahkan kesehatan kemudian menjadi sesuatu yang bisa didigest oleh publik secara cepat dan tidak membatasi dalam isu tertentu. Isu kesehatan secara luas, isu risiko, bagaimana hubungannya dengan kebijakan, bahwa ini semua ada hubungannya dengan kebijakan, bagaimana kemudian aktivisme kelompok atau aktivis semangat volunteer itu tetap harus ada, itu semua harus bisa diramu jadi sebuah paket komunikasi yang bisa dipahami oleh awam. Itu lebih gampang dibilang daripada dikerjakan, saya tahu. Tapi kuncinya adalah untuk terus melakukannya. Jadi kalau saya mengambil contoh dalam skala yang jauh lebih besar, yang dikerjakan oleh WHO selama pandemi 18 bulan ini adalah selalu mengadakan press briefing. Dan apa yang beda dari press briefing, dari tadinya 5 hari dalam seminggu, kemudian 3 hari dalam seminggu, dan sekarang sudah 2 kali dalam seminggu. Tetapi yang tidak pernah, yang konsisten selalu ada, adalah membahasakannya dalam bahasa yang sangat sederhana, dalam bahasa yang bisa dipahami oleh para jurnalis yang mengcover berita kesehatan, tetapi tetap dengan pakem berdasarkan science dan evidence. Nah, ini yang perlu dikerjakan dalam skala mungkin mikro, sangat-sangat kecil. Karena jauh sekali tentu antara WHO dengan inisiatif-inisiatif masyarakat, tapi ada prinsip dan aspirasi yang bisa ditangkap, yaitu berbasis sainsnya tetap, konsistensi dalam pelaksanaan, jadi nggak boleh sekarang ada, besok enggak, nanti bulan depan ada lagi, konsistensi dalam pelaksanaan, dan selalu konsisten berbasis sains dan berdasarkan evidence. Itu mungkin saya kira 3 hal yang bisa diambil dari pelajaran yang diambil dan bisa diterapkan kepada aktivis gerakan-gerakan masyarakat yang muncul karena adanya perhatian lebih kepada kesehatan saat ini.
Oke, baik, Bu. Jadi bagaimana kita akhirnya meng-cross-check itu, apa-apa saja yang akan kita sampaikan nantinya, kemudian menyederhanakan bahasanya dan akhirnya menyebarluaskan itu gitu ya, Bu ya. Itu merupakan salah satu hal yang mendasar dan sangat penting sekali untuk akhirnya kita nantinya bisa meningkatkan literasi dan pemahaman kesehatan pada masyarakat. Dan akhirnya nantinya kita istilahnya bisa riding the wave gitu ya, Bu ya. Mumpung ini lagi pandemi, ini tingkat awareness masyarakat mumpung tinggi nih. Jadi kita banyak-banyakin ngomongin kesehatan gitu ya, Bu ya.
Kan sebenarnya yang ingin dituju terakhir itu adalah perubahan perilaku di masyarakat. Jadi literasi kesehatan hanyalah salah satu indikator yang bisa kita lihat untuk apakah mengubah perilaku publik atau tidak. Jadi kalau misalnya ada hal baik yang bisa kita ambil dari pandemi ini adalah harusnya bisa dipakai sebagai kesempatan untuk mengubah perilaku publik kepada kesehatan. Jadi lebih sadar akan gaya hidup sehat, hal-hal yang meningkatkan faktor risiko dijauhi, dan kemudian menjadikannya sebagai gaya hidup sehari-hari. Itu kan sebenarnya tujuan dari, jadi tidak berhenti hanya di literasinya.
Literasi saja, ya.
Lebih lagi kepada perubahan perilakunya.
Baik, jadi goal utama kita adalah ketika orang-orang sudah teredukasi, sudah literasinya sudah bagus, maka yang diharapkan adalah perubahan perilaku sehingga memang kesehatan ini bisa benar-benar menjadi sebuah budaya gitu ya. Kita pemahaman tentang kesehatan itu menjadi budaya dan nilai-nilai yang selalu kita jaga setiap hari. Baik, terima kasih banyak Bu Diah. Jujur ini eye opening banget buat saya. Menjadi yang bisa kita highlight adalah teman-teman bagaimana kita itu melihat bahwa ternyata literasi kesehatan itu perlu kita amplifikasi lagi. Kita sebagai orang-orang yang mengerti tentang kesehatan, maka kita juga harus pintar-pintar menyaring hingga akhirnya nanti kita menyuarakan sesuatu yang benar. Tidak lagi membuat infodemik-infodemik yang akhirnya membuat orang-orang itu terbanjiri oleh info-info kesehatan yang ternyata nggak tahu nih benar atau enggaknya kayak gitu. Baik, itu tadi untuk termin kedua bersama Bu Diah Saminarsih selaku senior advisor dari WHO. Baik, kita akan masuk ke termin berikutnya nih bersama panelis kita berikutnya, yaitu Mas Ahmad Arif atau yang biasa disapa Mas Ai. Halo Mas Ai.
Selamat sore.
Selamat sore Mas Ai. Ketemu lagi nih Mas. Mas Ai, kita mungkin berkaitan dengan diskusi panel pada sore hari ini, kita bakalan ngebahas tentang infodemi kesehatan gitu ya Mas. Nah Mas Ai, informasi dan isu kesehatan yang terupdate itu kan merupakan hal yang tidak bisa secara langsung dipahami secara mendalam gitu ya Mas oleh masyarakat awam. Nah tentu hal ini menjadi sebuah tantangan gitu bagi para science communicator dalam membumikan isu kesehatan pada masyarakat. Kita juga sudah sempat bahas tadi bagaimana derasnya di arus informasi di era pandemik ini akhirnya memunculkan infodemik. Kita tidak hanya menghadapi pandemik ternyata, tetapi juga menghadapi infodemik. Nah menurut Mas Ai, benar gak sih Mas tantangan yang dihadapi science communicator saat ini itu adalah hal-hal tersebut, dan atau mungkin masih ada hal-hal lain Mas yang akan menjadi tantangan science communicator?
Ya, baik. Mungkin ya, saya pikir infodemi atau hoax, misinformasi dan sejenisnya itu salah satu tantangan besar ya. Jadi kalau saya melihat sebenarnya hoax dan misinformasi ini seperti penyakit menular sebenarnya. Jadi semakin terlambat deteksi dan isolasinya sebenarnya juga makin akan sulit untuk diatasi ya. Jadi dia akan memviral misinformasi ini karena ada dua faktor kalau saya melihat. Dan ini dua-duanya sayangnya ada di Indonesia gitu. Sehingga menurut saya menyebabkan sebenarnya infodemi ini demikian dahsyat berkembang di Indonesia. Jadi faktor pertama itu karena memang ada penyakitnya. Dalam hal ini memang ada orang-orang tertentu yang sengaja menciptakan dan menyebarkan hoax ya. Lalu kedua adalah orang-orang yang abai dengan protokol informasi yang sehat ya. Artinya apa? Artinya ada orang yang salah dalam mencerna informasi gitu ya. Salah satunya misalnya orang yang tidak hati-hati menyebarkan, meneruskan konten yang tidak jelas sumbernya, tidak valid kontennya, dan lain-lain. Nah, di sini artinya apa? Artinya masyarakat kita memang perlu literasi digital ya. Tadi Mbak Diah juga sudah menyinggung bahwa memang tingkat literasi publik kita ya, bukan hanya terkait sama kesehatan sebenarnya. Secara umum, tingkat literasi publik kita sangat rendah sekali. Dan literasi ini bukan hanya persoalan kemampuan membaca ya, tetapi adalah mencerna informasi dengan baik dan menggunakannya dengan tepat gitu. Selama ini sebenarnya ada proses cek fakta ya yang dilakukan seiring dengan infodemi yang sudah betul yang semakin meluas gitu. Termasuk misalnya banyak lembaga yang melakukan ini. Media juga punya cek fakta, Kominfo juga punya, dan ini memang sangat penting, tetapi ini sangat menurut saya tidak cukup. Kenapa? Karena cek fakta itu seperti treatment ya dalam pengobatan penyakit ya, karena kalau terhadap penyakit
ngomongin tentang kesehatan ya.
Ya. Jadi akan selalu terlambat mengantisipasi penyebaran wabah yang meluas sebenarnya. Jadi lebih banyak produksi hoax dibandingkan cek faktanya. Belum lagi cek fakta juga pasti akan, bisa juga cek fakta itu juga bias politik ya, dan kepentingan ya. Misalnya ini banyak, misalnya kalau misalnya pemerintah bilang hoax, mungkin akan dianggap hoax, padahal belum tentu itu hoax, atau sebaliknya misalnya. Jadi ada juga tendensi politik dalam cek fakta dan seterusnya. Nah, menurut saya yang paling penting selain cek fakta itu adalah melakukan edukasi ya, agar publik itu memiliki kemampuan memverifikasi sendiri informasi. Nah, ini membutuhkan kemampuan berpikir kritis, selain juga ada dukungan informasi pembanding yang berbasis sains. Jadi peran media, dan salah satunya media digital seperti ini ya, teman-teman di Relatif Perspektif ini menjadi kemudian sangat sangat penting gitu. Ini yang menurut saya memang jadi masalah penting karena dua-duanya ada di Indonesia. Tapi selain itu, saya melihat juga yang jadi masalah itu adalah juga strategi komunikasi sainsnya sendiri ya. Dalam hal ini adalah komunikasi resiko ya. Jadi selama ini kan kita sering nih menyalahkan kenapa masyarakat tidak taat protokol, masyarakat abai dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau saya malah justru berpikir jangan-jangan ini persoalannya bukan hanya sekedar hoax yang banyak ya, tetapi jangan-jangan juga karena ada kesalahan dalam strategi komunikasi resiko kita. Komunikasi resiko yang harusnya meningkatkan persepsi resiko publik dalam menghadapi COVID, mungkin itu tidak terbangun gitu dengan baik gitu ya. Jadi kalau kita belajar mengenai komunikasi resiko ya, yang which is ini sebenarnya bagian dari komunikasi science ya, ada beberapa syarat sebenarnya yang harus dilakukan. Yang ini mungkin kita miss di situ gitu. Jadi misalnya ya, kalau dalam konteks komunikasi resiko saat krisis kesehatan itu kan salah satunya misalnya harus berkomunikasi lebih awal dan lebih sering gitu. Jadi begitu wabah ada ya harus cepat-cepat gitu. Harus duluan melakukan komunikasi resiko yang intensif ke publik sebelum hoax itu menyebar luas misalnya. Lalu yang kedua adalah bersikap terbuka misalnya, terbuka, transparan, dan yang paling penting adalah tujuannya apa? Untuk membangun kepercayaan. Jadi komunikasi resiko itu tujuannya salah satunya adalah membangun kepercayaan publik. Sehingga ketika kemudian otoritas misalnya, pemerintah atau saintis misalnya menyampaikan informasi ke publik, kemudian terpercaya gitu. Sekarang mungkin belum tentu terpercaya misalnya, karena mungkin tadi ada keterlambatan dan seterusnya. Lalu ada hal yang sangat penting juga yang kadang-kadang dilupakan dalam komunikasi resiko itu adalah menerima serta melibatkan publik ya sebagai mitra yang setara. Dan karenanya sebenarnya proses komunikasi resiko atau komunikasi sains ya di dalamnya itu harusnya bersifat dua arah. atau bahkan multi arah gitu. Jadi komunikasi risiko itu bukan sekedar sosialisasi sebenarnya. Nah, makanya kita melihat, kalau saya ya, komunikasi risiko di Indonesia, ketika kemudian kita melihat masyarakat yang AB, kita juga harus melakukan evaluasi ulang gitu. Jangan-jangan ada yang salah memang dalam proses komunikasi risiko kita gitu. Itu sih kalau menurut saya, Mbak.
Oke, baik. Jadi sebenarnya salah satu tantangannya itu tadi ya, Mas ya, strategi komunikasi risiko. Bagaimana kita akhirnya bisa bersikap terbuka, membangun kepercayaan, dan juga harusnya nih yang paling penting ya Mas ya sekarang ya, melibatkan publik dan menerima publik sebagai orang yang setara gitu. Hingga akhirnya terbentuklah wadah-wadah diskusi gitu ya Mas ya.
Iya, iya. Salah satunya seperti itu.
Oke, jadi gini Mas, kalau misalkan kita ngomongin itu tadi, gimana sih Mas akhirnya peran dan cara kita sebagai science communicator gitu ya, untuk membumikan istilah ilmiah kepada masyarakat? Kan biasanya itu yang menjadi suatu kesulitan gitu ya, kita nih paham bahasa ilmiahnya tapi nggak bisa membumikan itu nih ke masyarakat. Apakah ada seni Mas dalam penyajian informasi, dalam mempublikasikan isu kesehatan, baik itu sudut pandangnya atau mungkin gaya bahasanya gitu Mas Ai?
Ya, yang pertama-tama tentu sudut pandangnya ya. Tadi kita harus menganggap masyarakat ya, atau publik atau audien kita itu setara dengan kita. Jadi, dan ketika itu terjadi, kita kan berpikir bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, komunikasi risiko ini kan harus dua arah ya. Komunikasi sains itu nggak bisa searah, bahwa kita seolah-olah hanya mensosialisasikan atau bahkan membumikan istilah sains ke publik, itu tidak akan cukup. Karena bisa jadi ada resistensi. Apa yang kita anggap sudah membumi bagi publik bisa jadi belum gitu, dan seterusnya. Nah, apa yang harus dilakukan? Berarti pertama-tama kita harus memahami dulu sebenarnya bagaimana langgam atau bahkan pengetahuan publik mengenai itu. Kita harus menggunakan langgam yang sama, bahasa yang sama, dan bahkan kalau dalam strategi yang efektif itu bagaimana pelibatan aktor-aktor kunci ya di dalam publik ya, untuk menggunakan bahasa mereka. Misalnya kita mau mengkomunikasikan di komunitas agamawan misalnya, mungkin yang harus kita lakukan pertama-tama adalah melakukan training for trainer misalnya, dengan melakukan edukasi dulu kepada tokoh-tokoh itu, yang kemudian kita berharap dialah yang kemudian menjadi penyampai pesan kita gitu, setelah dia mendapatkan, mendiskusikan mengenai apa yang ingin kita sampaikan gitu, melalui bahasa dia, cara dia gitu, cara menyampaikan itu juga menjadi sangat-sangat penting misalnya. Mungkin cara digital salah satunya, tetapi mungkin bagi komunitas itu ada yang tidak efektif misalnya, mungkin harus melalui ceramah seperti agama dan yang lain-lain. Jadi ini banyak levelnya sebenarnya, selain langgam, selain juga misalnya juga harus menghilangkan jargon ya, jargon-jargon yang atau bahasa-bahasa yang mungkin hanya difahami oleh komunitas kita sendiri misalnya. Tapi yang juga sangat penting seperti yang saya sampaikan tadi adalah metodenya sebenarnya, metode dan para aktor yang terlibat. Kalau misalnya kita ingin mengkomunikasikan risiko ini di kalangan agama tadi ya, akan lebih efektif kalau menggunakan tokoh-tokoh kunci agama, di kalangan agamawan tadi, di kalangan dagang pasar misalnya ya, menggunakan tokoh-tokoh yang dihormati di situ dan seterusnya. Dan intinya adalah pelibatan publik, dan dalam hal ini kita bisa mulai dengan pelibatan tokoh-tokoh kunci yang ada di komunitas itu. Itu yang menjadi sangat penting menurut saya.
Baik, jadi sudut pandang, gaya bahasa, cara menyampaikan, termasuk metode ya, dan juga aktornya itu tadi ya Mas ya?
Iya.
Baik, kalau misalkan ini nih Mas, coba kita kaitkan juga dengan pembahasan kita kali ini, itu kan pembicaraan kita pada sore hari ini mengenai infodemik gitu ya. Bagaimana peran pentingnya, peran media publikasi kesehatan, salah satunya misalkan melalui website gitu, untuk membumikan isu kesehatan pada masyarakat dari science communicator gitu Mas?
Iya. Tentu saja sangat penting ya, terutama adalah kepada audien yang memang melek digital gitu. Dan memang di dalam situasi saat ini, digital ini adalah merupakan salah satu ini ya, medium yang sangat tinggi outreach-nya ke publik dan sangat tinggi ininya. Sehingga dalam konteks ini untuk audien yang memang melek digital menjadi sangat-sangat penting, sangat dibutuhkan seperti yang dilakukan oleh Relatif Perspektif ini gitu. Tetapi seperti juga saya setuju dengan apa yang disampaikan Mbak Diah tadi, tetap juga ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan dengan hati-hati ya. Karena seperti kita juga bisa terjebak ya, menjadi penyampai bias informasi, dan ini juga dilakukan juga oleh media-media mainstream misalnya, ketika kemudian gagal melakukan verifikasi informasi dan yang lain-lain, justru yang disampaikan adalah dia turut menyebarkan misinformasi atau membuat misinformasi baru gitu. Nah, kalau saya mungkin satu hal sih sebenarnya yang menjadi kunci ya sebenarnya dalam penyebaran informasi ya, dan terutama adalah di media ya, termasuk di jurnalisme, adalah esensi dari jurnalisme sebenarnya, atau esensi dari mengkomunikasikan sains atau komunikasikan resiko ke publik itu adalah disiplin verifikasi sebenarnya. Jadi, dan inilah yang membedakan misalnya jurnalisme itu dengan entertainment, dengan propaganda, dengan fiksi atau seni dan seterusnya. Jadi verifikasi ini menjadi kunci, dan ketika yang kemudian tampil adalah informasi yang terverifikasi, terpercaya dan mudah dicerna oleh publik, maka di situ peran tadi diharapkan dari Relatif Perspektif akan menjadi lebih bermanfaat lagi sebenarnya. Jadi saya setuju bahwa ini sangat penting, terutama untuk audien yang melek dengan digital. Tetapi memang tadi harus ada embel-embel tadi, harus harus ada prasyarat-prasyarat juga yang harus dipenuhi. Dan yang paling penting kalau kita bicara mengenai penyampaian informasi adalah tadi disiplin untuk melakukan verifikasi.
Verifikasi ya Mas ya. Baik, terima kasih banyak Mas Ai. Ini tadi jadi bagaimana kita mengkomunikasikan ke publik itu ada strategi komunikasi resiko yang mana kita memang harus bersikap dua arah, bersikap terbuka, sehingga terbangunlah kepercayaan. Hingga akhirnya kita ngerti nih, masyarakat itu bisa lebih paham dengan kita menyampaikannya dengan sudut pandang yang baik, dengan metode dan gaya bahasa yang baik, dan juga akhirnya kita tahu nih mana segmentasinya yang sesuai. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada ketiga panelis kita yang begitu luar biasa dalam menyampaikan dan membagikan ilmunya kepada kita pada sore hari ini. Terima kasih Ibu Marlina Ginting, Ibu Dia Saminarsi, dan juga Mas Ahmad Arief tadi yang sudah akhirnya pamit terlebih dahulu. Kami persilakan saat ini, kami akan membuka sesi tanya-jawab kepada para hadirin. Kalau dari saya nih ya, Bu Dia Saminarsi dan juga Bu Marlina, kalau misalkan kita melihat nih tadi tentang promotif dan preventif, terus juga tentang literasi kesehatan gitu ya akhirnya. Sebenarnya ketika kita bicara tentang kesehatan nih di saat ini, gitu ya, di tengah pandemi seperti ini, itu aspek apa saja yang sebenarnya penting dan harus kita lakukan gitu dalam menanggapi pandemi saat ini?
Menurut saya tuh sekali lagi yang harus dilakukan itu memang pandemi ini tuh tidak akan selesai kalau kita semua kerjanya sendiri-sendiri. Jadi kita tuh sebenarnya harus sadar penuh bahwa apa yang kita kerjakan pasti ada efeknya kepada kelompok lain atau kepada orang lain. Sehingga kembali lagi, kalau memang identitas kelompok yang bisa dikumpulkan adalah orang-orang yang paham tentang kesehatan, berlatar belakang pendidikan kesehatan, maka ditentukan bahwa salah satu cara adalah akan baik kalau misalnya relatif perspektif ini bisa menjadi rujukan untuk semua. Karena kan tidak semua orang, tadi Mas Ai sudah bilang, tidak semua orang punya akses terhadap digital information. Nah, kalau misalnya memang relatif perspektif bekerja di sana, berarti harus memperluas jejaring agar informasi yang diberikan relatif perspektif atau kelompok serupa tidak berhenti hanya di kelompok yang punya akses terhadap digital information. Itu kan sebenarnya yang masuk dalam ranah salah satunya social determinants of health yang tadi disampaikan oleh Dr. Sela yang diusung oleh Profesor Michael Marmot selama ini, bahwa ada aspek-aspek di luar kesehatan yang juga harus diperhatikan dan menjadi faktor penentu untuk keberhasilan kesehatan. Jadi kalau sekarang relatif perspektif bergerak di ranah informasi, maka yang harus dipastikan adalah tentu akurasi berbasis science dan berbasis evidence. Kedua adalah bagaimana ini tidak berhenti di kelompok tertentu, seluas mungkin. Karena kita harus mengakui bahwa digital bias itu masih sangat besar, terutama di kaum muda. Di kaum muda digital, kalau kita bicara sekarang ada 40-an orang yang ada di sini, masih ada jutaan kaum muda lain yang barangkali tidak mempunyai akses terhadap informasi yang sekarang sedang kita bicara. Jadi menjadi tanggung jawab atau menjadi tantangan tertentu untuk kelompok yang menggunakan platform digital untuk bisa menyebarluaskannya kepada yang tidak mempunyai akses kepada digital. Nah, ini saya harapkan bisa diamplifikasi oleh peserta. Jadi bagaimana supaya misalnya repositori informasi menjadi repositori informasi. Jadi relatif perspektif misalnya informasinya selalu bisa diunduh. Ada bentuk-bentuk lain yang gampang dicerna oleh publik, diunduh dan kemudian disebarluaskan. Manual kalau perlu, mulut ke mulut, verbal kalau perlu, tetapi fact sheet itu adalah dari relatif perspektif. Alangkah bagusnya kalau bisa seperti itu nantinya, sehingga outreach-nya menjadi makin cepat. Kalau bertanya harus apa yang dilakukan, menurut saya itu menjadi salah satu trajektori yang barangkali bisa dipilih kelompok-kelompok seperti relatif perspektif ataupun kelompok-kelompok mahasiswa yang punya outreach langsung ke komunitas.
Baik, sesi diskusi panel kita pada sore hari ini sudah selesai. Jadi saya ucapkan lagi-lagi banyak terima kasih. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab dengan para audiens, maka berakhir pula sesi diskusi kita pada sore hari ini. Semoga dari diskusi kali ini kita semua dapat belajar lebih banyak dan mendalam serta lebih peka terhadap sekitar kita untuk bisa mengambil peran di era digital ini. Peran untuk apa? Yaitu peran untuk menghadapi infodemi kesehatan dan memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya demi peningkatan kesehatan Indonesia di masa depan. Amin. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panelis, Ibu Marlina Ginting, Ibu Dia Saminarsi, dan Mas Ahmad Arief serta seluruh hadirin sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Aji Mutia Nur Azizah, mohon maaf. Pamit undur diri sebagai moderator pada acara kali ini.
Jangan lupa, kalau kalian suka dengan episode podcast ini, follow podcast kami dan share ke teman-teman kalian yang lain, supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kalian juga dapatkan. Jangan lupa juga untuk follow Twitter dan Instagram kami di @relativepers. Di sana kalian akan mendapatkan banyak informasi kesehatan dan untuk update tentang podcast serta artikel terbaru kami. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!